a'r ddraig wedi blino'n lân erbyn i ni gyrraedd y man ma. Wn o'r diwedd o'n i'n agos at y mor glawdd, ond yn anffodus oedd y ddraig fach wedi mynd yn drymach ac yn drymach ac yn drymach gyda pob un cam gymeres i tuag at y môr. O'n i'n sicr ei fod e wedi bod yn tyfu yn y bag, fel gyda pob cam yn agosach, at fod yn rhydd oedd e wedi tyfu'n fwy ac yn fwy ac yn fwy. Just un cam arall o'n i'n adrodd i fy hun. Oedd rhaid i fi sicrhau bod ni'n cyrraedd y man gywir i roi'r ddraig fach y siawns gorau o gyrraedd yr ynysoedd. O'n i'n gwybod bod y cerent yn y môr yn gallu bod yn gryf iawn ac chwaith y ffaith o'n i'n siŵr ei fod yn nofio'r da, o'n i ddim eisiau ddim fe gael ei sgubo i'r cyfeiriad anghywir a mynd ar goll eto. Ond erbyn y pwynt yma, o'n i wir wedi blino'n lan a ffeindiais fy hun yn gosod y bag siopau i lawr. Just am eiliad wedes i wrth y fy hun, just am saib bach. Mewn braw, sylweddoles i bod y ddraig fach nawr bron yn ddwywaith y maint oedd awr blan. Oedd e wedi tyfu gymaint. Oedd e hefyd yn edrych yn bryderus iawn fel bod e'n gwybod nad oeddwn i'n mynd i fedru cario fe'r holl ffordd. Wyt ti'n gallu cerdded, gofynnais i, ond aeth e ddangos ei draed i mi oedd fel esgyll fflat. I fod yn onest, oedd e ddim yn gallu gwneud llawer ar y tir, dim ond fflopio amgylch. Oedd angen iddo fe fod yn ôl yn y môr. Mae'n iawn, nai dy gael di yno wedes i, ond o'n i ddim yn teimlo'n hyderus iawn. Oedd fy nghorff gyfan yn brifo nawr a teimles i fel bethau os o'n i'n gorwedd i lawr gallwn ni fynd i'n gysgu'n syth. Ac yn sydyn, clywes i sŵn siffrwd. O na, beth yw hwnna? Yna ar hyd y llwybr o'n blaen ni ddaeth y crocodil mwyaf anferthol a weles i yn fy mywyd. Oedd e'n enfawr. Roedd ganddo fe res arbyn res o ddannedd miniog sgleiniog a chynffon hir iawn. A nid oedd dim byd i'w wneud ond gwylio mewn anobaith wrth iddo fe ddod yn agosach ac yn agosach. Ceiais fy llygaid gan ddisgwyl cael fy llyncu'n fyw. Ond wedyn clywes i fy'n stopio. A chlywes i snap, 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 wrth iddo fe agor ei geg. Agores fy llyged a gweld bod y crocodil yn syllu arnom ni. Oedd e ddim fel sef e eisiau bita ni wedi'r cyfan. Oedd e'n edrych fel sef e eisiau helpu. Oedd y ddraig fach yn amlwg yn meddwl yr un peth achos aeth yn flipio a flopio yn gynhyrfus tuag at y crocodil anferth a thrio jingo ar ei gefn. Wel, oedd y noson hon yn mynd o od i ryfedd iawn, ond penderfynes i drystio'r ddraig. Felly, nes i godi e gyda trafferth a roi yn ôl yn y bag siopa a wedyn dringo ar gefn y crocodil fy hun gan ddal y bag yn dyn yn fy mreichiau. Roddodd y draig fach i ben allan o'r bag pan whwsh, dechreuodd y crocodil i redeg mor gyflym ar gwynt tuag at y mor glawdd. Cododd fy nghalon, oedd popeth yn mynd i fod yn iawn. Ond yn sydyn, nid oedd y crocodil yn rhedeg ar y tir rhagor ond yn yr awyr. Cododd e'n uwch ac yn uwch ac yn uwch a dalies i arno fe gydag un llaw gan gipio'r bag siopa gyda'r llall a theimlais fy nghalon yn plymio i fewn i fy môla. O'n i mŵr uchel. Oedd hi tan o'n i roedd bai Caerdydd yn fap bach o olau disglair a dŵr yn disgleirio, ond o'n i dal i fod yn codi. A nawr oedd darnau bach o gwmwl yn plethio amgylch fy'n rhaid ac oedd y gwynt yn oer iawn, iawn. Beth oedd yn mynd i ddigwydd i ni? Oedd y crocodil yn mynd i'n gollwng ni o uchder anferthol. Oedd ofyn yn corsi trwy ddau i, ond nid oedd y ddraig fach fel sef e wedi dechrau'n o gwbl. A sylweddoles i. Y tynaf o'n i'n dal piger crocodil, yr ucha o'n i'n codi i'r awyr. Ymlacio mae'n rhaid i ti ymlacio wedes i wrth fy hun. Oedd hi'n anodd iawn wneud. Nes i geisio ymlacio fy llaw, nes i geisio mwynhau'r profiad od mawr ma. Nes i geisio mwynhau'r profiad ma o hedfan ar gefn crocodil uwch ben dinas Caerdydd. Ac yn syth i mi wneud hwnna, yn syth i mi ymlacio dechreuodd y crocodil i blymio lawr eto, yn llyfyn ac yn ofalus, a gweles i'r bai unwaith eto ar morglawdd ac ar yr ochr arall mŵr yr hafren. Ac yn yr aber oedd y ddwy ynys dywyll, ynysoedd yr haf. Pan welodd y ddraig nhw, dyma fe'n gwychian mewn cynnwrf. Lawr, 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 dethon ni, nes bod ni'n glanio'n swp ar y morglawdd. Llithrais i oddi ar gefn y crocodil ac o'n i mor hapus i deimlo tir gadarn o dan fy'n rhaid. Nes i droi nôl i weid diolch wrth y crocodeil, ond oedd e wedi rhewi mewn un man. Mae e dal yno nawr. Beth am i ti ddod o hyd iddo? Os wyt ti'n eistedd ar ei gefn yn ystod y dydd, bydd yn aros bel y mae e. Ond os wyt ti'n gwneud gyda'r nos, efallai byddai ti'n ffeindio dy hun yn codi'n gyflym i fewn i'r awyr, yn dal ei gefn yn dyn, yn edrych i lawr ar y bai islawr, jyst cofio. Mae angen ymlacio a mwynhau, a ddoed i'n saff yn ôl i'r ddeiar.